Baie welkom vanoggend. En dis vir my 'n voorreg om vir elkeen van julle te sê, mag 2025 vir u 'n besondere jaar wees. Kom ons raak rustig en ons vra dat die Here ook hierdie erediens sal seën. Hemelse Vader, hier in die begin van die erediens raak ons stil voor u. En ek kan met alle eerlikheid sê dat hierdie erediens lê op soos 'n berg voor my. Here, omdat ons besig is met u woord en dis so groot. Maar ek wil vra dat u hierdie boodskap in die besonder aan elke hoorder, ook hulle wat op Facebook live ingeskakel is, sal ervaar dat u elke berg in 2025 saam met ons sal uitstap, om Christus ontwil. Amen. Ons fotum kom vanoggend uit die bekende Psalm 121, en daar word geskryf dat die skrywer van hierdie Psalm heel waarskynlik van 'n Joodse fees van Jerusalem af op pad terug is na sy huis toe. En die berge was die woonplek van die Jode. En daarom skryf hy die volgende: Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jou voet struikel nie. Jou beskermer sal nie slymer nie. Kyk, die beskermer van Israel slymer nie in nie en hy slaap nie. Die Here is jou beskermer, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Bedag sal die son jou nie skaad nie en snags ook nie die maan nie. Die Here sal jou beskerm teen elke onheil. Hy sal jou lewe beskerm, die Here sal jou uitgaan en jou terugkeer beskerm van nou af en vir altyd. Gemeente, genade en vrede vir julle van hom wat is, wat was en weer sal kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die een wat eerste uit die dood opgestaan het, en die heerser oor die koning en konings van hierdie wêreld. Kom ons dien die Here terwyl ons so sit met ons lofsang. Ons sing lied 509 vers 1, 2 en 3, dan 505 vers 1, 2 en 3, en ons loflied lied nummer 202 vers 1, 2 en 3.
Oh,
gaan vanmorgen wandelen in die woord uit vier skrifgedeeltes doen, waar ons kyk na elke skrifgedeelte, wat een berg was ter sprake, en hoe het die persoon hier die berg hanteer wat voor hom uitgetroon het. Maar voor ons daarby kom, kom ons sluit ons oë in gebed en ons raak baie rustig. Here, met die vergifnis en ons skuldbelydenis nog vast in ons geheue, kom ons vanoggend in alle nederigheid voor u troon. Ons kom vanoggend hier in die begin van 2025 en ons kom vra, Here, dat u dit rustig in ons gemoed sal stem. Ek weet nie wat in elkeen se gemoed aangaan wat u voorsit en hulle wat inluister nie, maar wat ek wel weet, Here, is dat elkeen van ons een of ander bekommernis in ons het. En ons gaan dit ook vanoggend in die woord ontdek, dat ons hierdie bekommernis of hierdie berg wat voor ons lê, dat ons dit nie sonder u kan aandurf nie. Ons gaan vra, Here, dat u hierdie berg voor ons uitstap, voor ons uitklim, vir ons sal waarsku teen die losklippe en die rotse wat nie stabiel is nie. Ek wil vanoggend vir hulle bid wat sy kinders oor see is, dis dalk die berg wat voor hulle lê. Ek wil vir hulle bid wat besighede het, wat nie weet watter kant toe die ekonomie sal gaan hek. Ek wil bid, Here, dat u daar die berg saam met hulle sal uitklim. Ek wil bid vir hulle wat gezondheid nie so goed is nie. Miskien is daar iemand wat behandeling kry vir kanker, en dis die berg wat moet uitgeklim word. Miskien is daar iemand wat in hierdie oggend hier in 'n hospitaal lê met 'n groot bekommernis, dis die berg wat hy of sy moet uitklim. Here, en so kan ons voorbeelde opnoem. Ek dink veral aan die kinders wat eers daar skool toe moet gaan. Vir hulle is 2025 die berg, en ek dink veral hier aan die matrieks. En ek dink ook aan hulle wat terug aan universiteit toe of dalk vir die eerste dag op universiteit moet deurbring. Dis die berg wat voor lê. Hoe dit ook al sê, Hemelse Vader, ons vertrou u, ook met die boodskap vanoggend, dat ons een boodskap sal kry van hoop, van genade en van liefde. Maar ons kan nie anders as om gebed af te sluit om te sê, Here, soveel keer dink ons verkeerde dinge. Soveel keer sê ons verkeerde dinge. Die ergste is dat ons soveel keer dinge doen wat nie goed is nie. Dis wanneer Paulus dan skryf aan die Romeine, dis juist hierdie optrede van julle wat maak dat die heidene ons bespot. Daarom kom vra ons vergifnis om Christus ontwil. Amen. Vriende, ek gaan begin by Genesis. By Genesis 7 vers 16. Noag is op pad om in die ark in te gaan met al die diere. Die wat ingegaan het, as manlik en vroulik uit alle diere het hulle ingegaan, soos God hom beveel het. Die Here het die ingang agter hom gesluit. Dan Genesis 8 vers 3 tot 7, die water het geleidelik van die aarde af teruggevloei. Die water het na verloop van 150 dae minder geword. In die 7de maand, op die 17de dag van die maand, het die ark op die Ararat berge tot rus gekom. Die water het geleidelik minder geword tot in die 10de maand. In die 10de maand, op die 1ste dag van die maand, het die toppe van die berge sigbaar verloop geword. Na verloop van 40 dae het Noag die ark se luik wat hy gemaak het oopgemaak en een kraai losgelaat, maar die het heen en weer bly vlieg, totdat die water van die aarde af weggedroog het. Volgende is Exodus 19. Vanaf vers 16 tot 24. Op die derde dag, toe dit oggend geword, was daar donderslaa en weerlig en 'n swaar wolk oor die berg, en ook dit baie harde geluid van 'n ramshoring. Die hele volk in die kamp het gebewe. Moses het die volk uit die kamp uitgelei om God te ontmoet. Hulle het by die voet van die berg gaan staan. Die hele berg Sinaï het in rook gestaan, omdat die Here in vuur daarop neergedaal het. Die rook het opgestuig soos rook uit 'n oond. Die hele berg het hewig geskud, en die geluid van die ramshoring het algaande baie harder geword. Moses het gepraat en God het hom met 'n donderslag geantwoord. Toe die Here op die berg Sinaï neergedaal het op die kruin van die berg, het die Here vir Moses na die kruin van die berg geroep, en Moses het uitgeklim. Volgende gedeelte kom uit 1 Konings 18 vers 16 tot 24. Dis die gedeelte waar Elia met die Baal-profete te doen kry. Obadja het Agab tegemoet gegaan en hom ingelig. Daarop het Agab gegaan om Elia te ontmoet. Toe Agab vir Elia sien, sê Agab vir hom, "Is dit jy die een wat Israel in die ongeluk stort?" Onthou, hulle is toe nou deur 'n lang periode van droogte, en hy verwyd Elia oor hierdie droogte. Maar hy antwoord, "Ek het Israel nie in die ongeluk gestort nie, maar dit is jy en jou familie, deurdat jy die gebooie van die Here veronagsaam het en deurdat jy agter die Baals aangeloop het. Daarom stuur jou boodskappers uit, bring die hele Israel by my by een op die berg Karmel, ook die 450 profete van Baal en die 400 profete van Asjera, wat aan die tafel van Isebel eet." Agab het boodskappers uitgestuur na al die Israeliete en die profete bijeengebring by die berg Karmel. Elia het nader gegaan na die hele volk en gesê, "Hoe lang gaan julle nog op twee krikke bly hink? As die Here God is, volg hom, as dit Baal is, volg hom." Maar die volk het hom nie een enkele woord geantwoord nie. Toe sê Elia vir die volk, "Ek alleen het oorgebly as die profeet van die Here, maar die profete van Baal is 450 man. Hulle moet vir ons twee bulle gee, hulle moet vir hulle bul kies, dit opsny en op die hout neersit, maar kole vuur mag hulle nie gebruik nie. Ek sal die ander bul voorberei en op die hout plaas, maar kole sal ek ook nie gebruik nie." En dan ken ons die story wat verder gebeur het. Dan kan ons nie anders as om ons tema van oggend af te sluit met Matteus 27 vers 32 tot 37. Op pad na buite het hulle 'n man van Sirene met die naam Simon teëgekom. Hulle het hierdie man gedwing om Jesus se kruis te dra. Toe hulle by 'n plek kom met die naam Golgotha, wat kopbeen plek beteken, het hulle vir hom wyn gemeng met 'n giftige kruik gegee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy bloot boklere verdeel deur daaroor te loot. Oor sy kop het hulle die aanklag teen hom aangebring wat gelei het, hy is Jesus, die koning van die Jode. Vriende, ons lees tot sover. Vier berge, vier persone, elkeen met 'n ander belewenis. Ons gaan vanoggend kyk eerstens na Noag se berg, daarna Moses se berg, Elia se berg, Jesus se berg en my berg. Die woord berg kom 500 keer voor in die Bybel. En ek wil 'n paar Christelike aanhalings oor berge vir u voorlees. Die eerste een is: die God op die berg is nog God in die vallei. Tweede een: my verlosser, hy kan berge gebruik. J.L. Moody skryf die volgende, "Jy sê, ek is bang, ek kan nie uithou nie, wel, Christus sal uithou vir jou. Daar is geen berg wat hy nie saam met jou sal klim as jy nie wil nie. Hy sal jou verlos van jou teisterende sonde." Volgende aanhaling, Elke bergtop is binne bereik as jy net aanhou klim. Volgende een, die beste uitsig kom na die moeilikste klim. Gaan waar jy die meeste lewendig voel. Hoe heerlik groet die son die berge gee. Herinneringe gemaak in die berge bly vir altyd in ons harte. Die Helm Hoorie skryf ook die volgende. Wanneer God 'n berg wil versit, neem hy nie 'n ysterstaaf nie, maar hy gebruik 'n wurmpie. Die feit is, ons het te veel krag. Ons is nie swak genoeg nie. Dit is nie ons krag wat ons wil hê nie. Een druppel van God se krag is meer werd as die hele wêreld. En die laaste aanhaling sê Charles Spurgeon skryf as volg: Die hart van Christus het soos 'n reservoir in die middel van die berge geword. Al die sytakstrome van ongeregtigheid en elke druppel van die sonde van sy volk het afgeloop en versamel in een uitgestrekte meer, diep soos die hel en kusloos soos die ewigheid. Dit alles het hy as ware in Christus se hart ontmoet en hy het almal verdier. Vriende, ons het al almal gehoor van Mount Everest. Baie mense in die lewe wil Everest uitklim om net te kan sê ek tik hierdie behoefte van my in my bucket list tik ek af. Maar as jy gaan intik in Google vanoggend en jy sou tik bodies on Everest, dan kry jy skrikwekkende foto's van al die lyke wat daar lê soos mense gesterf het op Everest. Niemand het gevra, hoekom word die lyke nie herwin nie, hoekom stuur hulle nie helikopters nie? Maar die meeste lyke lê op 4000 meter bo seevlak en dis waar helikopters nie kan vlieg nie. So in totaal, tot nou toe is daar al 460 mense dood. En die slegste jaar was 2023, toe is daar 17 mense dood. Met die sneeuwstorte. En so gaan elke jaar, gaan daar maar nuwe mense, nuwe drome, nuwe ideale om Everest se kruin te bereik. Die eerste Bybelse berg wat ons vanoggend na gaan kyk, is Noag se berg, die berg Ararat. Dis die berg waar volgens oorlewering vertel word, waar die ark tot ruste gekom het. Daar was op 'n stadium 'n televisie reeks gewees oor Ararat, en daar word beweer dat mense al binne in die ark van daardie hout geherwin het om te sê dat dit die ark is. Sekere tyd van die jaar as die sneeu berg of as die sneeu smelt, dan kan jy sien, dan word daar nou beweer, dis die ark se boeg wat daar uitsteek. Hoe dit ook al sy. Ons onthou die story van Noag. Ons onthou dat hy gespot is en dat hy hierdie ark op droë grond bou. En miskien het Noag vir homself gevra, wat het God nou vir my gesê om te doen? Hoekom moet ek hierdie groot skip bou? Waarskynlik vir hom soos 'n berg voor hom gelê. Geen GPS, geen opdrag, geen eindbestemming. Waarheen is ek op pad? Een van die belangrike feite wat ons vanoggend gelees het, is dat God self die ark agter hom toegesluit het. Ons hoor so dikwels dat as God die een deur toesluit en toemaak vir my, sal daar 'n ander deur oopgaan. Dan kom die groot waters en Noag met sy ark begin 'n vaart na nêrens. Hy weet nie. Die ark dobbel maar net rond en ons het gelees hoeveel dae moes hy wag voordat hy die eerste voël kon vrylaat om te kyk of daar nie dalk al droë grond is nie. En dan kom die ark tot stilstand teen die berg Ararat. Wat 'n veilige gevoel. Noag en sy familie kan uitgaan en 'n nuwe lewe begin. Die diere kan uitgaan op droë grond en hulle kan van vooraf begin vermeerder. Die berg Ararat beteken vir Noag en sy gesin 'n nuwe begin. 'n Nuwe lewe, nuwe verwagtinge, ten spyte van die berg wat agter hom lê. God gee uitkomst vir Noag en sy familie, maar Noag moes eers gehoorsaam wees, om by Ararat te eindig. Dit in spite van die feit, dat God die deur achter hom toegemaak het. Daarom wil ek weer verwys na die bekende klisé wat ons so dikwels hoor. Wanneer God die deur toemaak, maak hy vir jou 'n beter deur oop. Klink so goed, totdat ons in die situasie is. Dan vraag ek, nou wat nou? Is daar dalk 'n Ararat vir ons op pad vir 2025? Ek weet nie. U sal ook nie weet nie, want ons kan nie in die toekoms sien nie. Maar wat ons wel weet van Noag, is dat toe die ark op Ararat tot stilstand kom, toe begin 'n nuwe lewe. Moses en Sinai. Hoe belangrik is Sinai vir Moses en die volk? Hierdie berg word so belangrik dat die naam Sinai dwars deur die woord van God geëcho word. Die berg is geleë in die Sinai woestyn en wanneer die volk hier by mekaar kom vir die ontmoeting van God, is hulle al reeds 3 maande op die trekpad. God gee duidelike opdragte vir Moses en die profete. Onthou, julle mag nie, as julle aan die voet van die berg kom, die berg uitklim nie, want dis heilig. Ons kan seker vanoggend met reg vra, hoekom was God so streng met die volk en met Moses? Maar ons moet onthou, die volk was in ballingskap voor die 400 jaar. Daar was geen wet en orde nie. Hulle was blootgestel aan afgode. En hier kom God en hy vestig orde by die berg Sinai. Moses ontvang die 10 gebooie op die berg, en ons weet, hy moes dit vir 'n 2de keer uitklim. Want die volk raak ongeduldig toe Moses opgaan die 1ste keer. Ek sê altyd, ek is ook maar soos die volk Israel. Toe daar geduld uitgedeel is, het ek nie in die ry gaan staan nie. Ek het my eie ry gevorm. En toe kry ek geen geduld nie. En ek is nie trots daarop nie, want my vrou en kinders lei daaronder. Alles moes afgister gebeur. Vanoggend word ek ook weer herinner aan die 2de keer wat Moses teen die berg op uitgaan. Moses kom terug die 1ste keer en die goue kalf en hy vat die 2 kliptafels en hy gooi die goue kalf stuk uit. Is dat dalk 'n Sinai vir u in die vooruitsig vir 2025? Ek weet nie. U sal ook nie weet nie. Daar volg dalk 'n besondere ontmoeting met God vir ons. Miskien is dit al reeds vanoggend hier, ek weet nie. Dalk ervaar u die teenwoordigheid van die Heilige Gees om sê, ek is vanoggend by Sinai. En ek sien kans vir 2025. Kom ons kyk na Elia in die berg Karmel. Ek sê altyd, as ek ooit in die voorreg sou wees om 'n film te skiet, om 'n regisseur te wees, dan sou ek hierdie storie gebruik van humor in die Bybel. Hoekom? Die blote eenvoudige manier hoe Elia met minagting met hierdie klomp Baal profete die spot dryf. Dit sou my nommer 1 storie wees. Kom ons neem bietjie hierdie berg Karmel in oënskou. Koning Ahab is getroud met Isebeel en sy entertain die Baalprofete aan tafel. Soveel so, dat God hom onttrek uit hierdie land uit, en daar 'n geweldige droogte is. Dit is as gevolg van hierdie ongehoorsaamheid van die volk, dat hierdie droogte so lank duur. En dan verskyn Elia op die toneel, en hy daag hierdie profete uit. Hy sê, kom ons pak elkeen ons bil op hierdie altaar. Dan bid ons tot ons gode, en ons vra dat die gode hierdie vleis sal verteer. 'N geloofstoets en 'n kragtoertjie wat miskien soos die berg Karmel voor Elia uitroep. Ek kan myself net indink, hier staan hy alleen. Die bulle is op die altaar. Die 450 Baalprofete en die ander klomp profete waarna daar verwys word, staan en kyk na die toneel en die volk staan een kant en Agab staan daar en almal kyk na hierdie toneel wat afspeel. En Elia begin die spot dryf. Hy sê, miskien moet julle vir hierdie Baalprofete, hulle is dalk iewers met vakansie. Roep net harder, skree net harder. Ons lees mos in die stuk dat hulle so ver gegaan het om hulle self stukken te sny, om sy aandag te kry. En dit is by hierdie berg Karmel, waar God sy krag ten toon stel. Dis hier waar die klippe en die offer, nadat dit sopnat gegooi is, totaal verteer word. Ek kan myself net indink die intense hitte wat daar moes wees. Dan sê Elia vir Agab, jy beter by die huis kom, want jy gaan nat reën, voordat jy daar kom. Dit staan so in die woord. Wacht daar op dalk een Karmel vir jy volgend? Sê dalk een Karmel van ons op pad in 2025? Ek weet nie. Want ek kan nie in die toekomst insien nie. Maar ek weet, dat wanneer ek by daar die punt kom, en ek een geloofstoets moet ondergaan, dan moet ek onthou, dat Elia by Karmel hierdie toets geslaag het. Een van die Christen apologiste het gesê, jy kan nie 'n prediking afsluit as jy nie praat oor die kruisiging nie. En hoe goed is dit nie om vanoggend af te sluit met Golgotha? Maar Jesus se eerste berg is die bergrede. En daar word in geen van die evangelies melding gemaak by watter berg het Jesus sy bergrede gegee nie. Maar dit is ook nie belangrik. Wat belangrik is, is die inhoud van daardie boodskap. Die bergmotief in Matteus 5 is belangrik in die sin dat Matteus 'n verband bring tussen die wet van Moses wat hy by die berg Sinaï ontvang het en wat hy aan die volk moes oordra. Ingelyks kondig Jesus die tweede wet van Moses aan, naamlik die nuwe wet vir sy volk. En daarom is die gelukkige uitsprake daarom nie om dowe neete wanneer hy hierdie bergpredikasie gee nie. Golgotha. Vriende, dit voel vir my, ons het nou die dag hier gesit met Paasnaweek en ons het die opstanding gevier van Jesus Christus. Ons is 4 maande daar vandaan. Dan gaan ons dit weer doen. Maar die berg Golgotha gaan nooit verander nie. Jesus het geweet van hierdie berg wat voor hom lê. Ons lees immers dat in Getsemane het sy sweet bloeddruppels geword, so benoud was hy oor hierdie berg wat voor hom lê. In sy donkerste uur het hy gebid. Hy weet wat wag, maar hy stel homself beskikbaar vir my en vir jou en vir die ganse mensdom, sodat ons vanoggend die geloofsbelydenis kon doen en sê, Here, vergewe asseblief my sondes. En die aanloop tot die kruisiging, weet ons, word voorafgegaan met vernedering, pyn, lyding, ten spyte van al die wonderwerke en die prediking wat Jesus moes doen. Dan verskyn die berg Golgotha op die horison en daar is nie omdraai vir Jesus nie. Ek lees vir u die gedig van W.E.G. Lou, die passie van ons Heer. Met rooi gewonde voete en die pyn van dorings wat sy hoof in spot ontsluit, het hy, gelaaf met mirre en bitter wyn, teen Golgotha sy droewe gang gesluit. Soldate het sy klere uitgetrek en luid getwis oor kleed en lendedoek. Sy naakte liggaam het hulle oopgevlek oor stam en balk, en dit met smaak vervloek. Die wrede spykers word deur vlees en been met felle slaan ingejaag. Sy hande verstrak in laaste goddelike seer, het hy wyd uitgebrei oor alle lande. Die vroue roep in duisternis en treur. Die aarde beef, die tempel voorhang skeur. Golgotha word 'n berg van herinnering. Die kopie in die hemel is die enigste plek op aarde waar haat, liefde, vergifnis en genade by mekaar kom. Sê weer, dis die enigste plek op hierdie aarde waar haat, liefde, genade en vergifnis by mekaar kom. En wanneer die gordynskeer in die tempel en die duisternis weer lig word, is die kruis en die graf leeg. Hoe dankbaar is ons nie daarvoor nie. Vir my en vir elkeen wat vanoggend hier sit en deelneem aan hierdie erediens, het Jesus vrygekoop. Ek sluit af en ek vra die volgende vraag vir jy. Wat 'n berg lê van ons voor in 2025? Miskien is dit soos ek gebid het, die berg van ekonomiese oorlewing. Miskien is dit die berg van 'n siekte toestand. Of dalk die berg van 'n besigheid. Dalk is jy bekommerd oor die toekoms van die kinders en kleinkinders in hierdie land. Vir die kinders lê 2025 se skooljaar soos 'n berg voor hulle. Dalk is jy uitgelewer aan kinders wat oor see moet werk. Hoe dit ook al uitspeel, Ararat, Sinai, Karmel en Golgotha is bakens van hoop. Ek wil jy uitnooi om vanoggend die pakkie van bekommernis, maar ook die pakkie van vreugde, by die kruis van Jesus te gaan neersit. Al wat ek vra is, moet dit nie weer gaan vat nie. Vertrou God ten volle met daardie pakkie van bekommernis wat jy het vir 2025. Die koningsheerskappy van die hemel is nie bedoel vir sissies nie. Jy sien, ons is so bang om met ons hande bakkant te staan voor Jesus en te lyk soos bedelaars. Ons is nie. Ons is verlostes. Ons mag voor Jesus gaan staan en sê, my Here en my God. Dit kos moed en deursettingsvermoë om hoogmoed en eie willigheid of dan die eie ek na die kant toe te skuif. Kom ons som op. God gee uitkoms by Ararat vir Noag en sy gesin, maar ook vir die diere. Hy is 'n God wat omgee. God gee uitkoms by Sinai vir Moses en die volk, rigtinggewend vir die mensdom. God gee uitkoms by Karmel wanneer Elia bid en terwyl Agab nog vertoef, sak die reën uit. God gee uitkoms vir die mens op Golgotha wanneer Jesus sterf aan die kruis en 3 dae later uit die dood opstaan. Dit vir elkeen van ons. God gee uitkoms ook hier in die reeds en daar waar u dalk nou inluister. Amen. Hemelse Vader, dankie vir die voorbeelde wat ons vanoggend kon kry uit die woord. En ons vertrou u Here dat hierdie jaar met al sy berge wat alreeds voor ons uittroon, dat ons sal onthou, dat ons Ararat sal onthou van hoop, dat ons Karmel sal onthou van geloof, dat ons Sinai sal onthou as rigtinggewing. Maar Here, die belangrikste van allemaal is Golgotha waar u vir ons die prys betaal het. Amen. Gemeente, kom ons sluit af met die sing van lied 488, waarna ek die seën sal uitspreek en dan sluit ons af met die Amen lied.
Thank you.
Die Here is agter jou om die bose te verslaan. Die hand van die Here is onder jou om jou te dra as jy swak is en jy opgehelp wil word. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou want hy lei jou deur sy Heilige Gees. Die Here is vir jou want Jesus pleit vir jou. Die drie enige God is by jou van nou af tot in ewigheid.